ar ziņām studijā Agita Lapsa. Arvien vairāk valstu atver savas robežas, kas paver iespēju arī turistiem. Baltijas valstu robežas jau atvērtas, daudz ar nepacietību gaida iespēju doties vēl tālāk. Vai tas ir droši? Jautājām slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītājai Elīnai Dimiņai.
Lai cik veiksmīgi šobrīd izskatās situācija Latvijā un lielā daļā Eiropas, pandēmija nav beigusies, pandēmija turpinās un saslimstība neiet uz leju. Tas nozīmē, ka jebkurš ceļojums būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē un būtu noteikti jāizvairās doties ceļojumos, ja tas ir iespējams. Slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā ir pieejamas tās Eiropas Savienības valsts, uz kurām esam devuši diezgan precīzus norādījumus, tad trīs valstis būtu tādas, uz kurām mēs nerekomendējam doties, jo tur vēl joprojām ir ļoti augsta saslimstība: Zviedrija, Lielbritānija, Apvienotā Karaliste un Portugāle. Jo tur saslimšanas gadījumu skaits pēdējās 14 dienās ir pārsniedzis 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem, un šis rādītājs raksturo to, ka tur vēl joprojām ir pietiekami daudz aktīvas infekcijas gadījumu. Vēl ir valstis, pagājušajā nedēļā tās bija Beļģija un Īrija, kur vēl joprojām ir augsta saslimstība, un no kurām atgriežoties noteikti ir jāievēro šī 14 dienu karantīna pašizolācija mājās. Pamat ieteikums būtu, ka vēl joprojām ceļošanai jāizturās ļoti uzmanīgi un piesardzīgi.
Turpinot mazināt koronavīrus pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus, Somija atvērs robežas ceļotājiem ar 6 reģionu valstīm, tiesa gan pagaidām ne ar Zviedriju. Viesi no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Dānijas un Islandes sākot ar pirmdienu varēs ieceļot Somijā, un viņiem nebūs jāievēro 14 dienu pašizolācijas periods. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, vietām lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens austrums ziemeļaustrumu vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra no 16 līdz 25 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.